Hvordan får du egentlig en sundere hjerne? Det handler Brainstorm om i dag. Her får du 4 gode råd direkte fra hjerneforskerne til dig. Bon appetit.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeckfonden.
I dag har vi forberedt en lille 4-retters menu til dig. Vi har nemlig været en tur i arkivet, og her har vi fundet de 5 bedste tips til, hvordan du får en sundere hjerne. Tipsene de kommer direkte fra nogle af de mange forskere, vi gennem tiden har plukket hjernerne på, og du kan blandt andet glæde dig til at høre om kolde fødder og festivaler. Så tag plads, og så serverer jeg tipsene for dig, et efter et. Jeg hedder Nanna Elving Hansen. Velkommen til Brainstorm. I dag skal det altså handle om gode tips til hjernesundhed. Og på den her menu, jeg har lavet til jer i dag, der er første ret søvn. Søvn er jo smadret vigtigt for hjernen. Hvis hjernen ikke får nok søvn, så holder den simpelthen op med at virke. Man mister blandt andet evnen til at koncentrere sig, man kommer i dårlig humør, og man mister evnen til selvindsigt. Du har måske selv prøvet det, når du har sovet dårligt. Og som mor til 2, ja, så kan jeg i hvert fald også godt skrive under på, at søvnmangel virkelig kan rode med din hjerne. Der sker mange vigtige processer i hjernen, når vi sover. For eksempel er det kun, når vi sover, at hjernen bliver renset for affaldsstoffer. Så altså, summa summarum, søvn er super, super vigtigt. Også for hjernen. Så hvad nu, hvis jeg ikke kan sove? Hvad er det, der går galt i hjernen? Det forklarede Birgitte Rabeck Kornum, som er lektor ved Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet, tilbage i sæson 1. Her lavede Brainstorm-værterne Jais og Asbjørn en søvnspecial live fra folkemødet.
Der går det galt, at det aktiverende system er for aktivt. Og det er et utroligt kompliceret system, som modtager input fra alle mulige ting og sager. Og det er noget af det, der har gjort og gør det meget svært at finde ud af, hvad søvnløshed egentlig skyldes. Fordi det formentlig er en lang række af forskellige ting. Og man skal, for at forstå det, så skal man tilbage til, hvad søvn egentlig har været, og hvordan vi har været, da vores hjerner blev udviklet. Så det var jo ikke, det så jo ikke sådan her ud. Man sad ude på savannen, og når solen gik ned, så blev det mørkt. Og så sad man rundt om bålet og fortalte historier, og så gik man i seng. Ikke? Og dengang var det utroligt nyttigt, at hvis man havde et eller andet behov, et uopfyldt behov af nogen som helst art, så hjalp hjernen med at holde i en vågen, indtil det behov var opfyldt. Og den mekanisme findes stadigvæk og er meget solid, så hvis man har et behov, der ikke er opfyldt, så vil hjernen forsøge at holde en vågen.
Så hjernen holder dig altså vågen, hvis du har et behov, der ikke er blevet opfyldt. Og det kan være alle mulige behov. Det kan også være psykiske behov. Så det er altså en god idé at være opmærksom på, hvad du ligger og tænker på der om aftenen i sengen, hvis du gerne vil have en god nats søvn. Og selv hvis det så rent faktisk lykkes dig at falde i søvn, ja, så kan din hjerne også fortsætte med at gruble videre. Og så vågner du måske og tænker på arbejde eller skænderiet med din kæreste, eller hvad det nu kan være, du grublede over eller følte dig stresset over, da du lagde dig til at sove. Det er i hvert fald noget, jeg godt kan genkende, det der med at vågne op, og så er det bare fuldstændig det samme, der kører rundt i hovedet, som det var, da jeg lagde mig til at sove. Det kan også være, at der er en eller to af jer lyttere derude, der har prøvet det før. Og så er der lige en lille detalje mere.
Ja, og faktisk, hvis man har kolde fødder, kan det være svært at sove, og der er vi jo nået langt med søvnforskning, og der er vist, hvilke nervebaner, der går fra fødderne direkte ind til søvnkernen og sender signal. Så når ens fødder er for kolde, så går der et vågen signal op til hjernen og holder en vågen. Så hvis man lider af kolde fødder, så kan det være noget at tænke over, når man skal sove lige og tage et par sokker på.
Okay, kolde fødder. Det kan jeg så godt kende det der. Jeg har virkelig ofte kolde fødder, og jeg tager faktisk rigtig tit sokker på, når jeg skal sove. Det gjorde jeg faktisk så sent som i går. Jeg har sådan nogle dejlige strikstrømper, som jeg godt kan lide at sove i. De er sådan bløde og løse, og ja, det er måske ikke så pænt, men et andet lille tip, jeg lige kan skyde ind, inden vi skal videre til næste ret, det er musik. For hvis du ikke kan sove, så viser forskning faktisk, at musik kan hjælpe. Og her er det altså bedst med musik, du kan lide, uanset om det så er Taylor Swift eller Mozart, eller hvad det nu kan være. Det fortalte Kira Vibe Jespersen i den Brainstorm special, vi lavede tidligere på året. der hedder Sov sødt, kære lytter, og vi selul, sådan kan musik få dig til at sove. Kira Vibe Jespersen er lektor og forsker i musik og søvn ved Center for Music and the Brain på Aarhus Universitet. Nå, men det var bare lige en lille mellemservering, for noget andet, som også kan påvirke søvnen, det er emotion. Og det er faktisk den næste ret, som jeg vil servere for jer. Så er det blevet tid til næste hjernetip. Motion. Ja, det er det næste hjernetip, som jeg disker op med her. Det er anden ret på menuen i dag. For motion har en positiv effekt på stress, angst og depression. Og der er forskning, der viser, at regelmæssig motion faktisk kan have en forebyggende effekt på flere mentale lidelser, som for eksempel depression. Men skal jeg så løbe eller cykle, eller er det fint, jeg hopper lidt rundt på yogamåtten hjemme i stuen, eller hvad? Det har vi skrevet en artikel om på videnskab.dk sidste år, hvor en læser spurgte, om nogle motionsformer er bedre end andre i forhold til at få det bedre mentalt bagefter. Og det er der faktisk noget, der tyder på. Det svarede Stefano De Dominicis i artiklen. Han er idrætspsykolog, mentaltræner og lektor ved Københavns Universitet. I artiklen der påpeger han, at man kan dele det op i to typer af motionsformer, når det gælder motionspsykologisk effekt. Den ene type af motion er for eksempel cykling og løb, altså hvor man bevæger sig fra A til B. Den type motion er særlig god til at modvirke stress og til at øge din bevidsthed og mentale tilstedeværelse. Det har ifølge Stefano De Dominicis en meditativ effekt. Man kan sammenligne det med mindfulness. Og så til den anden gruppe motionsformer. Det er sportsgrene som tennis eller styrketræning, altså sportsgrene, hvor teknik og motorik er i fokus. Og det er særlig sundt for vores hjerne, især hvis du kaster dig ud i nye motionsformer indimellem. I artiklen der siger han, når du lærer en ny fysisk færdighed, for eksempel tennis, så udfordrer du din hjerne til at lave nye neurale forbindelser. Det styrker din hjerne og holder den ung. Men skal jeg så løbe eller lære at spille tennis, tænker du måske? Og her er svaret. Begge dele. For man kan ifølge Stefano De Dominicis ikke sige, at den ene type sport er bedre end den anden. Så det bedste er faktisk at gøre begge dele. Ja, så det er bare på med løbeskoene, og så frem med tennisketcheren. Jeg ved ikke rigtig, hvad for en ny sport jeg skal lære. Men måske tæller det, hvis jeg spiller det fodbold. Det er lang tid siden, jeg har spillet det. Nå, anyway. Vi er ved at have spist op, og vi skal videre til næste ret. Næste stop på menukortet er kedsomhed. I sidste sæson talte jeg og min medvært Josefine Alberg nemlig med ChatGPT om hjernen, og vi havde vores kære husforsker Albert Gede til at faktatjekke ChatGPT's svar. Her kom vi blandt andet ind på kedsomhed, og lad os lige høre, hvad hr. Gede sagde om det.
Halvdelen af den måneperiode beskæftiger vi os jo med noget, vi ikke oplever her og nu, men hvor vi gennemgår ting fra fortiden og fremtiden. Og det at kede sig er i virkeligheden at gå ind i den tilstand, hvor man lukker af for de direkte påvirkninger udefra, lidt aller som at gå i en slags drømmeverden, og hvor man så begynder at tænke på, hvordan man egentlig skal formulere en viden, eller opnå en viden, eller hvad det er for nogle ting, man skal sørge for at have styr på, for at kunne gå velmotiveret og veludrustet ind i fremtiden.
Så, det er altså vigtigt, at vi keder os. Eller i hvert fald, at vi ikke hele tiden har fokus på noget, der sker lige nu og her. Fordi når vi ikke har det, så bliver det såkaldte default mode network aktiveret, og det sørger for, sådan lidt for simpelt sagt, at vi er klædt ordentligt på til de fremtidige opgaver, vi skal løse. Det uddyber Albert Gede lige her.
Det der default mode network er det, som er aktivt, når vi ikke lige bliver tvunget, som man kunne sige gammel, til at forholde os til nogle ting, der sker lige foran os her og nu. Og det vil sige, at det er i virkeligheden den måde, vi bruger vores hukommelse konstruktivt på. Det vil sige, at lade disse hukommelseselementer gå ind i vores bevidsthed, og så konstruere ved hjælp af dem en bevidsthed om de ting, vi nu meget snart skal forholde os til. Som hvad vi skal sørge for at have styr på til middagsmaden, eller hvad det er, vi skal aflevere som et svar på en opgave til chefen i morgen.
Ja, og derfor giver han det her helt konkrete råd til os alle sammen.
At skære ned på den tid, hvor man er på de sociale medier. Og jeg ser jo i dagens politik, der ser jeg jo, der er alle de billeder af alle de folketingsmedlemmer, som sidder i, under en debat om de skadelige virkninger af sociale medier. Alle sammen sidder og glor ned i deres mobiltelefoner. Og derfor vil jeg jo så sige, at vi skal måske arbejde hen imod, at vi i hvert fald ikke er på de sociale medier, eller er koncentreret om de ting, der sker her og nu, eller venter på, at noget skal ske i mere end halvdelen af den måned. Det synes jeg vil være et godt tip, for det er der noget, der tyder på, at vores biologi oprindeligt inden de sociale medier, der passede det meget godt. Ganske vist så vi fjernsyn og gik i biografen, ikke? Men altså cirka halvdelen af den vågne periode skal gå til, at vi reflekterer.
Så, skru ned for de sociale medier, og lad din hjerne vandre lidt væk fra her og nu tilstanden. Jeg ved ikke med jer derude, men jeg har i hvert fald forsøgt at tage Albert Geddes råd til mig, og være mere bevidst om at dosere mit SoMe-forbrug, og for eksempel lade være med at glo ned i min telefon, når jeg står og venter ved metroen. Det lykkes ikke altid. Og som nogle af jer faste lyttere måske kan huske, så forsøgte jeg også at afvende mig fra sociale medier ved at holde nallerne fra skærmen i en uge. Og det kan I jo eventuelt høre mere om i episode 20, hvis I har lyst til det. Den hedder lige præcis noget med nallerne fra skærmen. Og jeg skal nok sørge for at linke til den her og de andre episoder, som vi taler om i dag, selvfølgelig. Hvis I skulle have lyst til at dykke mere ned i dem. Men nu skal vi videre til det sidste tip. Nu er det blevet tid til desserten. Kirsebæret på toppen, rosinen i pølseenden. Det sidste tip handler nemlig om en virkelig skøn ting, synes jeg. Det er ikke noget, du skal afstå fra, og det er alt andet end kedeligt. Du skal nemlig tage på festival. Festivaler kan nemlig være godt for dit mentale helbred, eller den mentale helse, som det hedder på norsk. Det forklarer den norske sociologiprofessor Axel Tjora, som forsker i festivaler. Han taler i øvrigt norsk her i klippet, og jeg skal selvfølgelig nok lige sørge for at opsummere bagefter.
Folk har jo ulike oplevelser, kulturelle oplevelser og sportsoplevelser og forskellige som gir en ekstra energi i livet. Det som er med festivalene som vi merker i våre studier, det er jo at det er det sociala aspektet som er det virkelig den største delen av opplevelsen. Og når det gjelder det som går på, la oss si, den psykiske helsen, så er det ganske godt dokumentert at det med å være ensom, det vil si å være ufrivillig alene, det er en av de farligste situasjonene egentlig når det gjelder å holde seg frisk og holde seg mentalt frisk. Sånn at det å ha noen sånne opplevelser hvor man er på en måte intenst sammen med andre mennesker og blir på en måte en del av en tett gruppe, og oppleve det er noe som helt klart vil bidra positivt til mental helse.
Jeg blev nødt til lige at sige, at det var virkelig dejligt at høre noget norsk. Jeg har lige været på skiferie i Norge, og det er simpelthen bare sådan et hyggeligt sprog. Nå, men hvis jeg lige skal opsummere det, Axel Tjora sagde her, så er ensomhed altså noget af det, der er farligst, som han siger, i forhold til vores mentale sundhed. Så det at have nogle oplevelser, hvor man er intenst sammen med andre mennesker og er en del af en tæt gruppe, det er noget, som bidrager positivt til den mentale helse. Nå, men det her intense samvær med andre mennesker, det kan så for eksempel være at tage på festival. Og faktisk har Axel Tjora også tre konkrete råd til, hvordan du ligesom maksimerer den her positiv effekt på det mentale, på den mentale sundhed. Og hans råd nummer et, det er: hvis du ser nogen, som sidder og drikker en øl, så gå hen og snak med dem og tag en øl sammen med dem. Råd nummer to, det er: tag afsted i en camp af folk, hvor du allerede kender nogen folk, og hvor der også er nogle folk, du ikke kender. Og det sidste råd, sørg for at lave luft i koncertkalenderen, så du ikke skal rende fra koncert til koncert, men faktisk har tid til at dyrke det sociale fællesskab. Min gode kollega Anne-Sophie, hun testede faktisk de her tre råd, da hun var på Roskilde Festival sidste sommer. Og hvis du vil høre, hvordan det gik, så skal du dykke ned i Brainstorm-arkivet til den 29. juni og finde det afsnit, der hedder "Festivaler er gode for din mentale sundhed. Sådan maksimerer du effekten." Ja, det var alt vi havde til jer i dag. Jeg håber, at I blev inspireret til at følge nogle af forskernes hjerneråd. Jeg vil da i hvert fald gå en tur ud i vintersolen her om lidt, mens den stadig er der, og så lade min hjerne vandre lidt. Måske vil jeg drømme mig væk til en Foo Fighters-koncert på Roskilde Festival til sommer. Og måske vil jeg også tænke lidt over, om jeg skulle prøve det der motion. Og måske endda en ny sportsgren. Så er der vist bare tilbage at sige, Brainstorm er støttet af Lundbeckfonden. Husk, du kan følge Brainstorm på Instagram, hvor vi hedder brainstorm.podcast. Del endelig jeres erfaringer med de her forskellige hjernetips, hvis I prøver at følge nogle af dem. Det er vi altid super nysgerrige for at høre. Og endelig, så vil jeg bare sige, jeg hedder Nanna Elving Hansen. Tak fordi du lyttede med.